Příjemný poslech Signál rádia, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák. S mými dnešními hosty se vydáme proti proudu času, vydáme se do historie, protože si budeme povídat o krvavých stopách války, která se odehrávala před 150 lety. Vydáme se do Mnichova Hradiště, do města ležícího na západní hranici Českého ráje. Pro ty, kteří jsou vzdálenější, tak na severu Čech. Se mnou ve studiu starosta Ondřej Lochman, dobrý den.
Dobrý den.
A také Jiří Senohrábek, dobrý den.
Hezký den.
Vedoucí kulturního, informačního a tak dále střediska, říkám to správně.
Klubu. Mnichovo Hradiště.
Klubu Mnichovo Hradiště. Stopy války zůstaly v Mnichově Hradišti i dodnes, pane starosto?
Zůstaly. Máme...
Co tam připomíná tuto krvavou řeš?
Tak jednak komitet, který je organizace, která se stará o tuto památku, tak udržuje pomníčky. Takže najdete v Dolcích pomník jednoho dragouna i koně. A potom ještě, kdybyste zašli náš hřbitov, tak zde je symbolický pomník za všechny padlé. No a je zde také historická stezka, takže vlastně se můžete procházet po Mnichově Hradiště, dojít si třeba ke kostelu svatého Jakuba, kde je zajímavá informační tabule. A takhle ty informační tabule lemují vlastně delší stezku i směrem na Mimoň, respektive potom na druhou stranu republiky. Tak jak to tažení šlo?
Proč si právě teď povídáme o tomto smutném výročí? Protože 1. května v Mnichově Hradišti proběhne velká, můžeme říct, slavnost nebo připomínka této události, tedy té války z roku 1866. Jaký bude program, pane Senohrábku?
Chystáme ho trochu s předstihem. Já připomínám, že ta bitva se konala 28. června. My tady budeme slavit na 1. máje. Trochu netradičně den, který většinou bývá klidný, tak u nás bude tedy oslaven bitvou. Ten program je v podstatě, řekněme, trojjediný. To úplně základní se bude odehrávat u jezery, u bývalé likérky, kde máme v podstatě na břehu jezery naprosto ideální bojiště, několika hektarové, kde se odehraje ve 14 hodin rekonstrukce bitvy, ale očekáváme tam první návštěvníky už krátce předpolednem, protože vojenské tábořiště a dobové tržiště, to všechno bude připraveno spolu s polní kuchyní už zhruba půl hodiny předpolednem. No a tomu bude předcházet a také následovat další program. Začátek je v 9:30 u budovy nádraží, tedy u bodu, který snadno najdou i přes polní, tímto je velmi zveme do Mnichova Hradiště. A to bude taková část programu pro sofistikovanější publikum, které chce skutečně znát historické souvislosti. Takže se čtvrthodinky potom sraze zhruba 300 metrů od tohoto místa odhalí v podstatě znovu obnovený pomníček, křížek, který připomíná smrt dvou myslivců. Tím teď nemyslíme nikoho, kdo by...
Horští myslivci, ano.
Ano, přesně tak. Nejdeme do lesa Řáholce, ale je to jeden z čelních vojenských skupin, která se v podstatě zasloužila o jakousi obranu Mnichova Hradiště. No a ten průvod dojde na náměstí k radnici, kde se v podstatě setká, tam se nám setká současnost s minulostí, jak se současným starostou, tak i s tím minulým Janem Knížkem, což byla velmi zajímavá postava. On byl v podstatě jedním z mála zhruba 50 lidí, kteří zůstali v době bitvy přímo v Mnichově Hradiště.
Tady starosta, který byl v tom roce 1866.
To samozřejmě připomeneme, určitě posluchačům bude známý soubor Furiant, který nám pomůže oživit spoustu těchto historických postav a Jan Knížek, starosta té doby, bude jednou z nich. No a ten program, tento tedy průvod dojde zhruba 11. hodinou, počínaje, vyrazí tedy z náměstí a bude pokračovat potom dál dolů na to dějiště hlavní k jezeře cestou. V podstatě budou dvě zastavení, která připomenou historické souvislosti. My jim dáme takový trochu divadelní háv, tak aby byly poučné, ale zároveň i zábavné. No a co se týká toho doprovodného programu, řekl jsem, že už stěžejní bude ta rekonstrukce bitvy ve 14 hodin, ale po té bitvě i před bitvou budou třeba hrát kantoři. Mysleli jsme i na dámy, takže tam bude historická přehlídka tedy dobových šatů z té poloviny 19. století. A ten program kompletně vyvrcholí potom jednak v kostele, kam se zase odebere pravděpodobně část publika na takové večerní rekviem. A druhá část pak má ve stejnou dobu, tedy po 16. hodině, možnost dorazit do místního kina, kde se bude odhrávat takzvaná válka v obrazech, což je komentovaná v podstatě projekce, která má připomenout právě stěžejní bitvy, hlavně u Měchova hradiště, ale nejen ty, ale i ty, které se odehrály pár dní předtím a pár dnů potom v blízkém okolí.
Tady to je 1. května, takhle bude nabitý program Měchovy hradišti. S panem starostou Ondřejem Lochmanem a s panem Senohrábkem Jiřím si povídáme právě na toto téma. Pane starosto, jaké jsou ty historické souvislosti? Jak tam vlastně ty, proč vlastně to Mnichovo hradiště bylo vtaženo nebo do této války, proč si zrovna prusko-rakouská válka vybrala tuhle lokalitu, tady ten sever Čech?
Tak to je spíš otázka na historiky. Já jsem studovaný pedagog a filozof částečně. Nicméně tak tažení nám táhlo ze severu směrem k Hradci, kde je to asi ta nejznámější. Ano. Všichni víme, jak dopadly sedláci. Funce. A my jsme byli na cestě a ty, kteří například navštěvují Český raj, tak vidí, že je i pomník na Mužském, kde proběhla další bitva a těch bojůvek a bitev probíhalo několik. My jsme měli jednu v okolí Jizery a jednu naopak na druhé straně za městem. Takže jednoduché, Prušáci táhli, Rakušané se bránili, no a jak jste slyšeli, starosta Knížek vydržel, jako kapitán se držel na lodi do té doby, jak se říká, než je studená voda a koušou žraloci, tak vydržel a počkal a dokonce se snažil sklidnit situaci ve městě.
Na to samozřejmě existují různé historické prameny. Co takhle dostupného je o Mnichově hradišti právě k tomuto tématu? Je nějaká kniha nebo nějaká brožura?
No, je docela zajímavé, když se podíváte na prameny české a prameny německé, stačí si jenom vygooglovat a zjistíte, že si toho v Čechách až tak moc nevygooglujete, přestože samozřejmě existují prameny. Musím říct, že je to asi z jednoho prostého důvodu a je tam velký diametrální rozdíl oproti těm německým pramenům. Když se podíváte jenom na stránku Bitva u Mnichova hradiště na Wikipedii, tak zjistíte, že ta česká má zhruba 3/4 stránky. A to je ještě velká část zabrána v podstatě takovým formulářem, který tam nakyne a který je povinný u takovýchhle podujatí, jak by řekli Slováci. Já na to nemám jiné číslovo v češtině než akce a to se mi moc nelíbí. Ale v Německu má ta Wikipedie v podstatě Schlacht bei Münchengrätz má 3-4 stránky a je to asi, já jsem přemýšlel proč, myslím si, že je tady spousta fanoušků historie, my trochu brečíme, my Češi, nad rozlitým mlékem, my oslavujeme všechny ty Lipany a Bílé hory. A ten Hradec ani tak moc ne a Mnichovo hradiště už vůbec ne. Já jsem tam našel jediný prostý důvod. V podstatě v hradišti rakouská strana vůbec bojovat nechtěla. Ona do toho byla vtlačena, protože Prušáci prostě přicházeli.
De facto byla přepadena.
Ano, takže tady nešlo o žádnou rozhodující bitvu, ale šlo tady o to, aby v podstatě si rakouská strana udržela ústupovou linii k Hradci, kde se vědělo, že by se měla zhruba soustředit ta hlavní Benedekova linie. Připomíná, že Rakousko mělo generála, který v podstatě vůbec neznal severní bojiště. On proslul na italských bojištích. Sám tvrdil, že není tou povolanou osobou, která by měla bojovat někde v Čechách nebo u Vídně. Nicméně nikoho lepšího v tu dobu Rakousko nemělo. Franz Josef Císař rozhodl takto. Takže v Uhradiště šlo v podstatě o to, aby Prušáci neodřízli cestu této menší armádě k prvnímu rakouskému armádnímu sboru, aby ten mohl v klidu vycouvat kousek dál za Jičín. Předpokládalo se, že ta hlavní potyčka se tady uskuteční u Jičína, nakonec to bylo ještě dále. Ale jsou tam docela zajímavé, řekněme, takové až cimrmanovské historky, které se dochovaly v pamětech nejdřív ústním podáním a potom je někdo zaznamenal. Tu jednu třeba připomeneme právě při tom zážitkovém průvodu. Já nebudu prozrazovat pointu, ale řeknu alespoň základ. Lidé samozřejmě, když je válka, tak se předzásobí a spoustu těch důležitých věcí si začnou fungovat zvířecí půdy, schovají do sklepů a pak přemýšlí, jestli tedy sedět jako kukačka na vejci, anebo zachránit si i ten holý život. Naprostá většina hradišťáků se rozhodla pro to druhé. Máme dokonce i prameny, které mluví o tom, že v podstatě úřední místa vyháněla lidi z Mnichova hradiště, když už byli Prušáci za městem, tak aby pokud možno nedošlo k žádnému krveprolití. A takovéhle cimrmanovské historky v podstatě najdeme i v Boleslavi, kde je to ještě o to pikantnější, že v Boleslavi se v podstatě válka vůbec nedotkla. No a mladé Boleslavi Boleslavan v 60. letech chvilku po válce informuje o tom, která k místní měli velký strach z Prušáků, hlavně z toho, aby je pokud možno nepřepadli, dámy neznásilnili a ještě k tomu je nevyjedli. A když Prušáci přišli do města, města, tak v podstatě oni vůbec nepoznali uniformu a byli hrozně rádi, že mají rakouský doprovod, protože pořád se mluvilo německy. Připomínám, že 1859 jsme v době, kdy mladá Boleslav měla 6 let předtím, nebo 7 let předtím první český štít, jakýsi živnostník se rozhodl, že tedy bude, protože v českém městě ve středních Čechách mít svoji živnost označenou česky, takže jsme v době, kdy němčina patřila prostě k dennímu chlebu. No a prostě prušáci mluvili samozřejmě německy taky a ta barva uniformy jaksi pro místní nebyla až tak známou záležitostí a oni v podstatě děkovali těm prušákům za ten doprovod, dali jim všechno naprosto dobrovolně a prušák se jim prostě vysmál, protože měl bez jakéhokoliv použití násilí nebo výhružek přesně to, co potřeboval. To znamená hlavně jídlo, boty a další zajištění.
Pravý historické prameny. Kolikrát vlastně ta vojska přešla to náměstí?
Zaplať pánbu se v Mnichově Hradišti přímo nebojovalo. Jan Knížek tam měl v podstatě, řekněme, jakési napůl civilní, napůl válečné potyčky, kde víceméně vysvětloval těm jednotlivým, dá se říct, izolovaným jednotkám, takže město jako takové vůbec neutrpělo. Spíš tam najdeme zase trochu podivné až cimrmanovské oběti v podobě třeba Františky Týftrunkové, což byla dáma, která se utopila v kalu a to mě jako šéfa klubu velmi zaujalo, že ten kal byl mezi budovou pošty a tedy klubem, to znamená tehdy okresním soudem a prostě uprostřed náměstí se nám dáma utopila, byla pravděpodobně psychicky narušená v podstatě v tom očekávání, co přijde, že prušáci jsou už za městem, tak se tedy utopila uprostřed náměstí. O to je to paradoxnější, že kdo znáte němčinu, tak podotýkám, že ta dáma se jmenovala Týftrunková. Asi si odvodíte.
Historické souvislosti k bitvě, která se odehrála před 150 lety s našimi dnešními hosty, starostou Mnichova Hradiště Ondřejem Lochmanem a Jiřím Senohrábkem, vedoucího klubu, Mnichova Hradištského klubu. Spolupracovali jste nějak, nebo spolupracujete na tom nějak s Hradcem Králové, protože on existuje klub vojenské historie právě 1866.
Tak my spolupracujeme právě s komitétem 1866, řeklo by se spolkem nebo lidově neziskovkou, která dnes udržuje tradice. To jsou ti, kteří zabezpečují prakticky celou tu akci z hlediska té historie. To znamená, jsou to ti, kteří žijí artilerii, ti, kteří se převlíkají za rakušáky nebo prušáky, záleží, jak moc chcete vyhrávat. A ti, kteří tu samotnou bojovou ukázku nám ukáží u jezery. Současně ale spolupracujeme s dalšími partnery a samotný komitet má samozřejmě nasmluvané další partnery, ať už je to historická hudba jako kantoři a nebo armádní hudba, která vystoupí. Takže to jsou ty hlavní partneři a jinak samozřejmě je nutné podotknout, že vždycky je to velká otázka, kdo to celé platí a tady musíme poděkovat Středočeskému kraji a další část toho břemena se bere Mnichovo Hradiště.
Jako kolik zhruba těch mužů bude ve zbrani? Až se přijdou.
Máme napočítáno kolem 125 mužů, a potom to zde je také kavalérie, takže počítáme nějaký...
Bude jezdectvo?
Přesně tak, něco kolem 15-20 koní by se mohlo objevit na místě. Budou zde také další v lidových krojích, takže si myslím, že pro ty, kteří mají rádi dubové obrazy, tak to bude opravdu bohaté. A ty, kteří chtějí fotogeniku, tak ať berou všechny svoje aparáty a iPhony. A teď abych tady nepropagoval nějakou zrovna jednu firmu, ale jakékoliv černé nebo stříbrné chytré krabičky a fotí celý den. Doufujeme, že nám vyjde i počasí. Žádali jsme, máme tam ráno mši, tak požádáme i pana faráře, aby se ještě přimluvil.
Jak to máte organizačně zajištěno? Myslím tím návštěvníky, protože tyto bitvy bývají hodně navštěvovány. Myslím tím parkování a tak dále. To něco, jako když se dělá letecký den, tak jak to máte s bitvou?
No, není to moc jednoduché. Ono u jezery to není zrovna místo, kde byste běžně u břehu najednou dělali setkání pro několik tisíc lidí a předpokládáme, že se objeví několik tisíc lidí. Když jsme se bavili s kolegy, kteří už podobné bitvy organizovali, tak nám říkali,
ptám, že
může přijít tisíc, anebo taky 30. Co se týká parkování, tak ti, kteří přijedou z města, tak budeme tam mít organizované parkování, takže budou naváděni jak městskou policií, tak dobrovolníky v jednotlivých ulicích a i u takzvané posilovny, tady u fotbalového areálu a u jezery kde je pláž takzvaná, tak tam taky je dostatek parkovacích míst. Máme i blízko takzvaného ostrova směrem na Mohelnici parkovací místa, bude tam, jsou tam 4, respektive 5 lokací. Doporučujeme zaparkovat i nahoře u zámku, není to tak daleko od toho zámku, toho parkoviště, je to 5 minut chůze. Pokud někdo se chce projít ten den a nebo se například účastnit již toho průvodu, je možné, je možná lepší nechat to auto ve městě, přeci jenom v roce 1866 těch aut příliš mnoho nebylo, takže bude složité je dostat do toho historického obrazu.
Tak uvidíme, jak se to bude dařit. Ta bitva, která se strhla u té jízery, bude to nějak početně odpovídat, nebo kolik tenkrát vůbec přes to hradiště táhlo těch vojsk? Odhadem samozřejmě, nikdo neví přesně.
My víme, že v podstatě v předvečer bitvy bylo soustředěno kolem hradiště ve vojenských táborech zhruba na 60 tisíc vojáků a pak se nám to trochu proměnilo, protože Rakušani samozřejmě po bitvě utíkali směr Hradec Králové, nikoliv snad, že by se tak báli, ale prostě potřebovali stihnout místo té hlavní bitvy a být důležitou posilou tam, kde se odehrávalo to hlavní. No a po té bitvě se mluví v odhadech někde o 70-80 tisících plušáků a připomínám, že ti už jaksi bivakovali poměrně, nepoměrně delší dobu a následkem toho, jak už to tak bývá, byly nějaké epidemie, takže v podstatě ta válka si vybrala daň. Tím vlastně odpovídám na tu předchozí otázku, především až posléze, protože na epidemii cholery zemřelo v hradišti asi necelé procento obyvatelstva, což tedy nebylo až tolik lidí, 23, protože jsme někde v počtech zhruba na 3000 obyvatel, to je tedy počet, tehdejší počet obyvatel.
Vy tady tu hlavní akci máte 1. května. Jak jsou na tom ostatní města, která touto válkou byla zasažena? Tady bude Hradec Králové něco připravovat, pane starosto? Vy jste jednali s tím komitétem, protože oni...
Přesně tak.
Oni, já když jsem viděl ty historické kluby, tak oni ten kalendář mají tak nabitý v rámci celé Evropy.
V danou chvíli víme, že, a teď vás nechci zvát do jiného města na bitvu, protože proběhnou i v jiných městech, nicméně samozřejmě u Hradce bude ta největší ukázka, tam je muzeum, které se věnuje této bitvě, takže tam je to největší. Na to bitvu u Hradce si musíte počkat až do 3.7. U nás tedy můžete přijít dříve. A jinak se určitě můžou ti, kteří by chtěli to bitvu vidět několikrát nebo chtěli vidět různé variace, tak se můžou vyrazit směrem na Mimoň, kde u Kuřích vod najdou taky jednu ukázku. Takže těch ukázek bude několik a všiml jsem si, že už komitet působil nyní s ukázkou v Dlouhých mostech u Liberce. A přesně jak jste říkal, ten, kdo je zapojený do toho
jak
komitetu...
Jak ta armáda šla...
Tak toto jaro při té vzpomínce si myslím, že jejich rodiny asi příliš neuvidí, protože každý víkend se někde bojuje.
Tak bojovat se bude v Mnichově hradišti také 1. května. Pane Senohrábku, co dalšího město připravuje na poli kultury a vzdělávání a prostě společenského života?
My jsme právě v těchto dnech vyšli s aktuální nabídkou takových dvou stěžejních cyklů v Mnichově hradišti. To, co, na čem se asi se starostou shodneme, co je v podstatě, řekněme, městským rodinným stříbrem, tak to je písní kruh Přátel hudby, který má za sebou už 44 sezon. My jsme uzavřeli aktuálně tu stávající 44. sezónu velmi vydařeným koncertem Štěpána a Matěje Jana Rakových, který sklidil aplaus ve stoje a v Mnichově hradišti se děje takový malý zázrak, že i vážná hudba dokáže být takřka vyprodána, vyprodá divadlo o více než 250 místech, takže z toho máme radost. A pokračujeme dál i přes jednu smutnou zprávu, kdy dlouholetý dramaturg pan Vlastimil Kouřil začátkem dubna bohužel zemřel, ale i na tomto poli show must go on, takže jsme rádi, že v tuto chvíli máme připraveno v podstatě ještě za vydatné pomoci pana Kouřila do příští sezóny, kde takovými bombonky bude vystoupení v podstatě světového hornisty Radka Baboráka. To je muž, řekněme, číslo 3, co se týká i na Lesní roh na celém světě. Budeme tam mít třeba z toho, já mám obrovskou radost, Saxwork kvartet, který já osobně jsem viděl v chrámu v Sobotce vystupovat naprosto unikátním koncertu, kde si dovolili takovou roztomilou drzost a skladby, které jsou určeny pro varhany, v podstatě přepsali pro saxofony a ten koncert byl naprosto úžasný. Takže na tento lednový koncert už s předstihem zvu hlavně mladé publikum, protože to je navíc soubor, který se třeba dokáže obléci do reflexních vest a zahrát v průmyslové hale a tím pádem přibližovat třeba i tenhle ten žánr mladšímu publiku, což bychom byli velmi rádi, protože kruh přátel hudby stojí v Mnichově Hradišti především na těch dlouholetých divácích, tedy na především starším publiku. Co se týká toho druhého cyklu, který připravujeme, tak to je cyklus abonentní. V tuto chvíli je možné podat přihlášku jak právě do kruhu přátel hudby, tak i na divadelní cyklus, který ovšem bude víceméně předem vyprodaný. My jsme ochotní a teď čekáme, jak velký v podstatě bude přetlak vytvořit ještě takový druhý konkurenční mini abonentní cyklus v okamžiku, kdy ten přetlak bude velký. Tam, na co jsme asi nejpyšnější, je to, že se nám podařilo do toho malého prostoru divadla, kde to není o penězích, ale to víceméně o tom, že máte velmi omezené kolbiště a spoustu divadel tam nedostanete, nejen proto, že mají termínově na vyhnuto, jako je to třeba v případě Davidského divadla, kde jsme si teď plácli a uvidíme je v roce 2018 až 2019. Ale je to taky záležitost toho
jakou
malého
hru jste nakoupili?
To ještě uvidíme podle toho, jak bude mít čas Ivan Trojan, takže my máme zatím jaksi příslib, že si na nás jeden den z těch zhruba 250, kde ta sezóna jaksi probíhá, udělá čas, ale nevíme. Chtěli bychom každopádně s tím to jménem v podstatě zaštítit novou věc, která by se měla jmenovat Jaro hereckých osobností a měl by to být takový minicyklus zhruba 3 představení každé jaro, které budou opravdu stát na těch největších kapacitách mezi českými herci. Ale abychom nechodili až tak daleko.
Ano, to je trošku daleko. Ano.
Přesně tak. Tak jenom z těch her příští sezóny bych upozornil na Pankrát 45, což je Švandovo divadlo, nádherné ženské představení. Dostaneme se opět do války, respektive do doby kousek po válce druhé světové. A budeme řešit to, jak se dámy chovaly za války a jestli se skutečně prohřešily. Vystupují tam jako postavy Adina Mandlová a Lída Bárová, takže už to je dost atraktivní, myslím si, pro a srozumitelné pro všechny diváky. Je tam třeba představení Na hlavu, což jsou zase veselé skoky. Je to divadlo úplně jiného kalibru, které je založeno na pohybu. A končíme s komedií příznačným názvem Komedia Finita, kde se nám sejdou 4 úžasné dámy, naprosto různorodé i věkově v rolích takových uštěpačných komentátorek velkého úspěchu Emmy Destinové. V Čechách se úspěch neodpouští a toho svědky budou dámy, které budou hrát takové herecké veličiny, jako je Daniela Kolářová, Jana Sinková, Máša Málková a Dana Černá, někdy před 20 lety dlouholetá členka Městského divadla v Mladé Boleslavi. Ale abychom pozvali úplně na ty nejbližší akce, tak v pátek 6. května chystáme koncert Tomáše Vaňka, což je v podstatě rodák z Jíviny, narodil se tedy ve vesnici kousek za Hradištěm a v posledních 5 letech udělal docela slušnou kariéru na poli pražských muzikálů, takže my tuto personu, která je známá z muzikálových scén v Praze, přivezeme zpátky do Hradiště a dokonce představí i část svého repertoáru, který ještě nestačil natočit na solovou desku. Vrací se nám druhým pokračováním taková záhadologická talk show v jiném světě. Vy, kdo se díváte na show Jana Krause, tak budete znát jméno Milana Doležala, který tam nedávno poměrně skrdil velký úspěch a tentokrát se podíváme na tajemná místa v okolí Mnichova Hradiště, takže možná z toho vznikne nějaký typ na zajímavý výlet. A ještě aspoň 2 pozvánky. 23. května v pondělí chystáme koncert Františka Nedvěda. Začínáme kočovnými herci. Na repertoáru už jsme dostali playlist, bude spousta písní jeho bratra Jana, takže takové ty osvědčené
táborákové tam bude, hity. Ano.
Takže 23. květen, lístky jsou, spěchejte do klubu. No a jsme rádi, a to byla také zásluha, velká zásluha pana Kouřila, o kterém jsem tady mluvil, dlouholetého dramaturga kruhu přátel hudby a také starosty, který mu tady kývl na jeho podstatě několika měsíční prosby a naléhání, které u současné radnice jaksi došly slyšení. Dvořákův festival, který své koncerty odvíjí už několik sezon v Jičíně, v Mladé Boleslavi, na Sychrově a v dalších městech v okolí, tak letos se tam připojí zase po další pauze Mnichovo Hradiště. A to myslím si skutečně excelentním koncertem, který je naprostým vrcholem celé té dramaturgie Dvořákova festivalu. 15.6. přijďte do kostela svatého Jakuba, to je onen kostel, a tím jsme oslým můstkem zpátky u bitvy, kde je několik litinových křížků v jeho sousedství vzpomínajících na oběti války 1866. A tento koncert se jmenuje Ve znamení tanga. Jsem velmi zvědavý, jak tango, ryze světský tanec, bude pasovat do církevního prostoru. Naštěstí máme naprosto moderního faráře, se kterým můžeme počítat jako důležitým členem v podstatě kulturní a společenské komunity v Mnichově Hradišti. A také máme pokrokové dramaturgy Dvořákova festivalu, kteří řekli, nebojte se tanga v kostele. Takže tango v Mnichovohradišském kostele v podání houslisty Jaroslava Svěceného, jeho dvou kolegů, akordeonisty a kytaristy, ve středu 15. června.
Tak to byly pozvánky, co všechno se bude dít v Mnichově Hradišti. Pánové, já vám děkuji za návštěvu, držím 1. května palce, aby vyšlo počasí, to hlavně, a zase někdy příště naslyšenou.
Díky.
Děkujeme za pozvání.
Mými dnešními hosty je starosta Mnichova Hradiště Ondřej Lochman a také Jiří Sonohrábek, vedoucí klubu Mnichova Hradiště. Od mikrofonu hezkou neděli vám přeje Luboš Dvořák. Naslyšenou.